þú talaðir á þannum aðra stemmu líka sem þú myndir sem ekki
já, er já, já, sem að er svona taldið lík svona villum
já
við lögulegum sama svona.
Þú vilt ekki taka nokkra vísi með henni
já, já, það nú taka þá eina tvær þrjár hestavísur til dæmis
já
Dags glæta þróttinn þá, þokan vætir kinnar, skjóna fætur skripla á, skuggum nætur innar. Ég hef sjaldan yngri rauð, og er því sjaldan glaður, Svon að vanta veraldarauð og vera drykkjumaður. Þykin heldur harsnúinn, hræðis kjöld ein eina, þegar kveldar klárin minn, Kveikir eld við steina. Sporið hrein á þelið þitt, þúsund meinum bifa. Þú ert eina yndið mitt, ef ég reyn að lifa. Rauður hestur best mig ber, býst við hvar sem flakka, baran fá að fylgja mér, fram á grafar bakka.
Bættir að taka aftur vísuna þykir heldur harsnúinn.
Þykir heldur harsnúinn, hræðis kjöld ein eina. Þegar kveldar klárin minn, kveikir eld við steina. Þessi við seinast vísar eftir Magnús Gíslason bónda á Vöglum.
Já. Kennir þessa stemmu við nokkuð sérstakar mann? Eða var hún almenn?
Nei, já, hún var mjög almenn þessi.
Já.
Aldjúlega skakfisk held ég þessi.